Ժ.Ա. Հարսանեկան հանդեսներից ետ հասան հանգստության ժամերը, բայց իշխան Դիմիտրը կարծես խուսափում էր իշխանուհուց. Նա թողնում էր նրան միայնակ յուր առագաստում, իսկ ինքը քաշվում էր յուր ննջարանը միայնակ քնանալու համար։ «Քո վարմունքը շատ օտարոտի է թվում ինձ, Միտիա», նկատեց մի առավոտ իշխանուհին յուր ամուսնուն։ «Դու ինձ միայնակ ես թողնում իմ ննջարանում, և ես ամբողջ գիշեր քնել չեմ կարողանում»։
«Ինչու հոգիս, միթե դու վախենում ես միայնակ քնելու»։
«Ոչ, ես անհանգստանում, ես կարծում եմ, թե դու ինձ չես սիրում, այդպես է, հա, դու ինձ չես սիրում»։
«Միթե կարելի է այդպես մտածել, Անիչկա, ընդհակառակը ես քեզ շատ սիրելուս համար է, որ այս զոհողությունը ես հանձն եմ առնում։
Ես չեմ գալիս քեզ մոտ, որպեսի այս քանի օրերում քո ունեցած հոգնածությունը հանգիստ քնանալովդ անցնե»։ «Ոչ, ես այդ չեմ կամենում, ես հոգնած չեմ, ես կամենում եմ, որ դու ինձ մոտ լինես»,  ժպտալով պատասխանեց իշխանուհին և ձեռքը ամուստու պարանոցով պատելով սկսավ քնքշաբար շոյել նրա գեղեցիկ գանգուրները, որոնց այնքան շատ էր սիրում ինքը։
«Շատ լավ, հոգյակս, ես այսուհետև այլևս բացակա չեմ լինիլ քո սենյակից, եթե դու այդպես ես կամենում»,
ասաց նրան իշխանն ու անցավ ուրիշ հարցերի։ Բայց առաջիկա գիշերն էլ նա թողեց իշխանուհուն միայնակ։ Խեղճանն անսրտնեղությունից տանջվում էր։ Սկզբում նա ցանկացավ մտնել յուր ամուստու ննջարանը և կրկնել նրան յուր նկատողությունը, և այս անգամ ավելի հանդիմանական եղանակով, բայց հետո մտածեց դեռ մի փոքր էլ սպասել։ Ուստի անցյալ օրերի նման ժամանակը սպանելու համար նա սկսավ կրկին քննել յուր ննջարանի հարուստ կարասիները, թանկագին զարդերը, յուր ոսկենկար առագաստը, նրա փնջազարդ վարագույրները և այլ բազմաթիվ ճոխություններ, որոնց տեսքը միայն պարարում էին յուր աչքերը։ Երկար նա նայում և զննում էր նրանց, չնայելով, որ սա առաջին անգամը չէր, սակայն իշխանը դարձյալ չէր երևում։
«Անկարելի է, որ նա սիրում չլինի ինձ», ինքն իրեն մխիթարում էր Աննան։ «Եթե այդպես լիներ, ուրեմն ի՞նչ էր ստիպում նրան ամուսնանալ ինձ հետ. ինչու համար նա այնպիսի հարուստ ննջարան կպատրաստեր ինձ համար, ինչու այդպիսի մեծացած հացկերույթները և երեկույթներ կսարքեր. Չէ, անկարելի է, նա ինձ պաշտում է, նա այդ խոսքերը մի քանի անգամ ինձ ասել է»։
Բայց իշխանը դարձյալ չէր երևում։ Իշխանուհու անհանգստությունը փոխվում էր հուսահատության։
«Վերջապես էլ սպասել անկարելի է, նա ինձ անպատվում է»,
մտածեց իշխանուհին և զայրացած ներս վազեց ամուստու ննջարանը։
«Միտյա, դու ինձ տանջում ես»,
բացականչեց նա, և հենց պատրաստվում էր ամուստու գիրկ ընկնելու, երբ մի օտարոտի պատկեր կանգնեցրեց նրան ճանապարհի մեջտեղում։ Ամուստու տուալետի մոտ կանգնած էր մի մարդ բոլորովին մերկ գլխով, ներս ընկած ծնոտներով և կիսահան հագուստով, ու ձեռքի մեջ ինչ-որ բան բռնած մաքրում էր խոզանակով։
«Ահ, այ դու ես, Անիչկա»,
խոսեց կանգնած մարդը մի փոքր շփոթված։
«Երևում է, դու էլի բարկացել ես ինձ վերա, ես իսկույն պիտի գայի քեզ մոտ»։
Աննան մնաց քարացած։ Յուր առաջ կանգնած անծանոթը յուր ամուսինն էր, բայց նա այնքան էր փոխված, որ անկարելի էր նրան ճանաչել։
«Դուք ուրվական եք, թե կախարդ, ես ձեզ չեմ ճանաչում»,
սարսափելով հարցրեց խեղճ աղջիկը։
«Բացատրեցեք, իսկ Աստծո, ես խելագարվում եմ»։
«Հանգիստ կացիր, հոգիս, վախենալու ոչինչ չկա»,
ժպտալով խոսեց իշխանը։
«Եթե կարծում ես, որ իմ մեջ մի փոփոխություն է կատարվել, այդ փոփոխությունը այ թե ինչից է առաջացել»։
Այս ասելով նա վերցրեց սեղանի վերայից յուր գանգրավոր կեղծամը և դնելով գլխի վերա շարունակեց։
«Տեսնում ես, ես էլի միևնույն մարդն եմ, ուրեմն ինձանից վախենալու բան չունիս»։
«Ինչ, կնշանակես ինձու էին քո այդ գեղեցիկ գանգուրները, որոնց ես այնքան շատ սիրում էի»,
դառնությամբ նկատեց Աննան։
«Նրանք բնականից ավելի արժեն, հոգիս, Փարիզի ամենանոր արտադրություն է սա»,
արդարացրեց իրեն իշխանը։
«Եվ գիտես, 2000 ֆրանկ փող արժե այս մի հատ կեղծամը, և ամբողջ 20 տարի կարելի է գործածել նրան»։
Աննան արհամարանքով խոժորեց աչքերը, բայց հենց այդ միջոցին էլ նա նկատեց նրա փոսընկած ծնոտը և հարցրեց.
«Այս ինչ է, մի օրվա մեջ դուք այդպես նիհարեցիք»։
«Այ, տեսնում ես, դու ինձ շփոթեցրիր հոգիս. Ես իսկույն կամենում էի մաքրել իմ ատամները և այնպես դնել նրանց վերանումս, որ դու չտեսնեիր, բայց չեղավ, մեղավորը դու ես»։
«Աստված իմ, ձեր ատամներն էլ ուրեմն արվեստական են»։ «Հապա բնական ինչ մնաց ձեզ, պարոն»։
Սարսափահար բացականչեց Աննան։
«Մի ծնոտս, միայն մի ծնոտս, թե չէ մյուսը բոլորովին առողջ է»։
Հանգստացնում էր իշխան ամուսնուն, բայց վերջինս զզվանքով ետ դարձրեց երեսը և ուղվեցավ դեպի դուռը։ Իշխանի չար բախտիցը աթոռի վերա ընկած էր և յուր կորսետը, որով նա սեղմում էր յուր իրանը և որը Աննայի աչքովն ընկնելով նրա ուշադրությունը գրավեց։
«Սա ինչ բան է»,
վերցնելով նրան հարցրեց Աննան։ Իշխանը կեղծեց, իբր թե ինչ-որ բան է պտրտում և իրեն չի լսում։
«Ձեզ եմ հարցնում, պարոն, սա ինչ բան է»,
կրկնեց նա յուր հարցը։
«Թողեք, խնդրեմ, դա իմ մեջքի հիվանդության համար է պատվիրել բժիշկը, թողեք, դա մի առանձին հետաքրքրական բան չէ»,
պատասխանեց իշխանը։ Այս բոլորից հետո Աննայի համար լուծվեցավ և այն հանելուկը, թե ինչու ամուսինը յուր առագաստից հեռու է փախչում։ Նա մի փոքր ժամանակ մտածմունքի մեջ ընկավ, ապա ետ դառնալով կանգնեց յուր ամուսնու առաջ և աչքերը ուղակի նրա աչքերին սևեռելով, զայրույթից դողացող ձայնով խոսեց.
«Եթե դուք ոչ այլ ինչ էիք, եթե ոչ մի կատարյալ ավերակ, ինչու համար էիք ինձ դժբախտացնում։ Միթե դուք այնքան խիղճ չունեցաք, որ խնայեիք գոնե իմ երիտասարդ հասակը»։
«Ես այդպես վատ կարծիք չունիմ իմ մասին, տիկին»,
ցինիկական անտարբերությամբ պատասխանեց իշխանը։
«Ես դեռ հույս ունիմ, որ կարող եմ կազդուրվել. ինձ բժիշկները իրենք խորհուրդ տվին ամուսնանալ, ուրեմն իզուր եք դուք վշտացնում ձեզ, մի փոքր համբերություն է պետք»։
«Դուք դեռ համարձակվում եք բերան բանալ, պարոն, եթե ամեն բարեմաստություններից թափուր եք, գոնե կեղծեցեք, որ մի փոքր ամոթխացություն ունիք»,
դառնությամբ նկատեց Աննան։
«Ինձանից մի նեղանակ, տիկին, ես ձեզ չեմ զրկում ոչ մի բանից, ինչ որ ես ունեի, այն էլ ձեզ է պատկանում. Ձեր ծնողները ցանկանում են ձեզ իշխանուհի տեսնել, և ահա այդ կոչումը ես ձեզ եմ նվիրում. օգտվեցեք իմ պատվանունից, որքան կարող եք, իսկ մյուս բարիքների համար խնդրում եմ ինձ ժամանակ տվեք, ես առայժմ ոչինչ չեմ խոստանում, մի փոքր համբերեցեք, գուցե բժիշկների գուշակությունը կատարվում է»։
«Դուք մի ամենաստոր արարածն եք, պարոն, ամոթ է այլևս տանել ձեր ներկայությունը»,
զզվանքով պատասխանեց Աննան և դուրս գնաց։ Հետևյալ օրը իշխանուհին արդեն յուր հոր տանն էր։ Մի քանի օրից ետ Վարդուհին և Տիրանը իբրև նորապսակտեր գնացին իշխան Շահ Մելիքյանի տունը, Աննային այցելելու։ Բայց տան ծառայից իմանալով, որ նա արդեն հորանց տանն է, վերադարձան նրանց մոտ։ Տիկին Լազարյանը ընդունեց նրանց պարտ ու պատշաճ հարգանքով, բայց Աննան դուրս չեկավ նրանց մոտ։ Վարդուհին չկամեցավ պատճառը հարցնել, կարծելով, որ Տիրանի հետ տեստվելուց է խուսափում։ Բայց երբ նրանք ցած իջան փողոց, նրանց ճանապարակցող ծառան մի փոքր տոմսակ հանձնեց Վարդուհուն, որի մեջ Աննան գրել էր հետևյալը. «Սիրելի Վարդուհիս, մի վշտանար, որ ես չկամեցա տեստվել քեզ հետ, որովհետև տեստվելու և խոսակցելու սիրտ չունիմ. իմ մոր փառամոլությունը ինձ գլորեց դժբախտության անդունդը, և ես կամենում եմ այստեղ էլ վերջացնել իմ կյանքը. Մնաս բարով, երջանիկ եղիր և սիրիր քո Տիրանին, քո դժբախտ Աննա»։ Մի քանի ժամանակից ետ ամեն գաղտիկ արդեն պարզված էր հասարակության համար, և գիտեր, թե ինչ գնով է հայ օրիորդը անպատճառ իշխանուհի դառնում։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։